สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
สาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะในวันนี้ก็จะมี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารของมสท.ก่อนจากนั้นก็จะพาท่านผู้ฟังไปยังสถานที่เที่ยวสถานที่กินในจังหวัดที่เราจะนำเสนอและช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงกินแล้วใครโรคนะคะซึ่งท่านสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึงสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะคะทางโทรศัพท์025034156 025047355หรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.comทางจดหมายก็ได้นะคะได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปข่าวแรกเป็นอะไรคะพี่ไก
่ค่ะขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กำลังรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีภาคปลายของปีการศึกษา2554นี้นะคะเราสมัครไปเรื่อยๆจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะใน11สาขาวิชามีสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์มนุษย์นิเวศรัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะผู้สนใจเนี่ยซื้อระเบียบการสมัครได้ที่มสท.นนทบุรีนะคะหรือที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดก็ได้ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ทั้ง10แห่งหรือที่ร้าน 7-Eleven ก็ได้นะคะที่ทำการไปรษณีย์ก็ยังได้ค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่025047788นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะคะเดือนหน้าก็เดือนตุลาคมก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปลายเดือนตุลาคมเป็นวันสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็หวังว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นอยู่ในช่วงของการทบทวนตำรับตำราเรียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอฝากว่ากรุณาดูนะคะว่าบัตรนักศึกษาครบไหมบัตรประชาชนยังไม่หมดอายุนะคะนอกจากนั้นถ้าหากว่าท่านมีปัญหาอะไรก็รีบติดต่อที่มสท.ที่นนทบุรีหรือที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของเราก็ได้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบค่ะ
ค่ะก็สำหรับผู้ที่เรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะคะไม่พร้อมหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาทำแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการรับนักศึกษาเอกขออภัยค่ะการรับเอกสารการเรียนการสอนนะคะได้ทาง www.scou.ac.th แล้วก็เข้าสู่หน้าหลักแล้วก็จากนั้นก็ดูตรงส่วนกลางนะคะคอลัมน์กลางก็จะอยู่ด้านล่างจาก SCOU Channel นะคะสามารถเข้าไปทำแบบสอบถามสำหรับนักศึกษาได้นะคะเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนนะคะก็สำหรับอีกข่าวนึงเป็นข่าวฝากนะคะราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เนี่ยนะคะก็ทางราชบัณฑิตยสถานนี่ก็ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องบทบาททางวิชาการขององค์การปราดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์นะคะขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ที่โรงแรมดุสิตธานีเขตบางรักกรุงเทพมหานครเพื่อเปิดโอกาสให้ราชบัณฑิตภาคีสมาชิกเนี่ยนะคะแล้วก็นักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสัตว์เฉพาะด้านทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศจำนวน200คนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ศิลปกรรมนะคะให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องรวมทั้งขยายเครือข่ายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถานออกสู่นานาประเทศให้กว้างขวางเป็นที่รู้จักและก็ยอมรับต่อไปนะคะก็จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราชบัณฑิตยสถานนะคะ023560466ถึง70ต่อ1045หรือ5031หรือทาง www.ri-inter-conf-2011.org ค่ะค่ะต่อไปก็ไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
จังหวัดที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะมีคำขวัญที่ว่าถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทผักกาดขาวข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมนะคะจากคำขวัญ นะคะพอบอกว่าถิ่นช้างใหญ่ร่ำรวยประสาทนี่ต้องมาทางตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอน ค่ะก็คือเราพามาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะสุรินทร์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์และก็นักโบราณคดีเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเชื่อว่าสุรินทร์เนี่ย น่าจะมีอายุมาถึง 2,000 ปีล่วงมาแล้วเก่ามากทีเดียวนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยขอมเนี่ยมีอำนาจมากอยู่ในบริเวณนี้แต่เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงตัวเมืองสุรินทร์เนี่ยก็ดูทิ้งร้างไปเป็นป่าอยู่นานเลยนะคะจนกระทั่งในปี2306ค่ะหลวงสุรินทร์พักดีนะคะซึ่งก็เดิมเนี่ยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองทีเนี่ยก็ได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์นะคะให้ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองทีเนี่ยมาอยู่บริเวณบ้านครูประทายซึ่งต้องบอกว่าก็คือที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าดูแล้วว่ามีชัยภูมิที่เหมาะสมมีกำแพงค่ายคูล้อม2ชั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะที่จะประกอบอาชีพหรืออยู่อาศัยได้ซึ่งหลวงสุรินทร์เนี่ยค่ะก็ได้ทำความดีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกหมู่บ้านคูประทายเป็นเมืองประทายสมันนะคะแล้วก็เลื่อนบรรดาศักดิ์ของหลวงสุรินทร์ภักดีเนี่ยเป็นสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางให้เป็นเจ้าเมืองปกครองและในสมัยรัชกาลที่1 นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองประทายสมันเป็นเมืองสุรินทร์นะคะตามสร้อยของบรรดาศักดิ์เจ้าเมืองเพราะฉะนั้นชื่อของเมืองนี้ก็มาตามบรรดาศักดิ์นั่นเองนะคะสุรินทร์เนี่ยเมื่อพูดถึงสุรินทร์ทุกคนจะนึกถึงงานช้างแน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมีอะไรอีกมากมายและในปัจจุบันนะคะบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดก็ดังมากจนมีการพูดเล่นๆต่อท้ายของคำขวัญกันว่าศิลปะต่อสู้เลิศล้ำจ่าพนมนะคะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์กันเราจะไปกันที่ไหนดีคะน้อง
ค่ะที่แรกเลยนะคะก็เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็ไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะ หลวงพ่อพระชีวัดบูรพารามนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมลวิชัยหน้าตักกว้าง4ศอกประดิษฐานอยู่ที่วัดบูรพารามนะคะถนนกรุงศรีในตำบลในเมืองอำเภอเมืองใกล้กับศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะหลวงพ่อพระชีหรือว่าหลวงพ่อประจีองค์นี้นะคะไม่ปรากฏหลักฐานค่ะว่าสร้างเมื่อใดคาดว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพารามนับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินทร์เนี่ยเคารพนับถือและก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวเมืองสุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางนั่นเองนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้สร้างเมืองคนแรกซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์นะคะอนุสาวรีย์นี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ตรงหลักกิโลเมตรที่0ถนนสุรินทร์ปราสาทเป็นบริเวณที่เคยเป็นเมืองเป็นกำแพงเมืองนะคะชั้นในของตัวเมืองสุรินทร์อนุสาวรีย์เนี่ยเป็นรูปหล่อทองเหลืองนะคะลมดำสูง2เมตร20นะคะ20เซนติเมตรมือขวาเนี่ยถือของง้าวเป็นการแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถของท่านในการบังคับช้างศึกแล้วก็เป็นเครื่องแสดงว่าสุรินทร์เนี่ยเป็นเมืองช้างมาแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะคะรูปปั้นเนี่ยสะพายดาบคู่อยู่บนหลังนะคะหมายถึงว่าความเป็นนักรบเนี่ยความกล้าหาญอันเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดกันมาเป็นมรดกของคนสุรินทร์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะอีกที่หนึ่งค่ะก็เป็นศาลหลักเมืองสุรินทร์นะคะเป็นสถานที่สำคัญและเป็นที่นับถือคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์เป็นสถานที่ที่สำคัญคู่เมืองกันเลยนะคะอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางตะวันตกประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองเดิมเป็นเพียงศาลที่ไม่มีเสาหลักเมืองมีมานานกว่า100ปีเมื่อปีพุทธศักราช2511กรมศิลปากรเนี่ยค่ะได้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองใหม่เสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์เนี่ยมาจากคุณประสิทธิ์นะคะมณีการอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะก็มาทำพิธีการยกเสาหลักเมืองกันนะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยเป็นที่ที่สำคัญนะคะก็คือวนอุทยานพนมสวายอยู่ในเขตอุทยานพนมสวายนะคะเป็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาโดดๆบนที่ราบทำนาของสุรินทร์นะคะสิ่งที่แปลกก็คืออยู่ดีๆก็มันก็โผล่มาตรงกลางนานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะคะภูเขาที่แปลกยอดแรกเนี่ยนะคะเป็นพนมกรอลนะคะหรือเขาคอกเป็นที่ตั้งศาลาอัฐมุกเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ200ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็เป็นที่ตั้งสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลอาลุโตและก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมในอดีตบนภูเขานี้จะมีศิลาแรงวางเรียงกันเป็นชั้นๆเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงประมาณ1เมตรนะคะลักษณะคล้ายคอกจึงเรียกกันว่าเขาคอกปัจจุบันเนี่ยร่องรอยของศิลาแรงดังกล่าวก็ยังคงอยู่ก็ไปชมกันได้นะคะยอดที่2เนี่ยเรียกว่าพนมเปราะนะคะหมายถึงเขาผู้ชายนะคะสูง210เมตรนะคะเป็นที่ตั้งของวัดพนมสวายมีบันไดก่ออิฐถือปูนขึ้นถึงวัดเลยนะคะระหว่างทางก็เรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1,080 ใบด้วยกันนะคะผู้ที่มาเยือนนี่ก็จะเคาะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเคาะระฆังนะคะบนเขาที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทร์มงคลก็เป็นพระพุทธรูปสีขาวนะคะปางประธานพรพปรขนาดหน้าตักกว้าง15เมตรสูง21เมตรครึ่งนะคะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่บริเวณพระนาภีแล้วก็พระปราสาทหินเขาพนมสวายเนี่ยพร้อมบาลาย3ลูกด้วยกันบาลายก็คือสระน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นตามแบบขอมมีศิลาแรงตัดเป็นก้อนก้อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมเรียงรายตั้งแต่ก้นสระเนี่ยจนถึงขอบสระเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินพังทลายนะคะโดยทั่วไปก็ตามสถาปัตยกรรมขอมเนี่ยจะมี4บารายด้วยกันซึ่งเรียงเปรียบได้เหมือนกับมหาสมุทรทั้ง4นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเจดีย์ศิลาแรงโบราณจำนวน1องค์ด้วยกันนะคะยอดที่3ค่ะ เป็นพนมสไรนะคะก็หมายถึงเขาผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้พนมเปราะเป็นเขาผู้ชายอันนี้เป็นเขาผู้หญิงสูง228เมตรเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามทางวัดเนี่ยนะคะจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานอยู่บนยอดเขามีตำนานเล่าในอดีตสืบทอดกันมาว่ามีถ้ำมหาสมบัติสระน้ำโบราณแล้วก็เป็นที่อยู่ของเต่าศักดิ์สิทธิ์2ตัวซึ่งต่อมาอพยพหนีภัยลงมาจากเขานะคะได้แต่ว่าไปได้ถึงเพียงไหล่เขาก็ต้องกลายเป็นหินเชื่อว่าหากใครลบหลู่หรือว่าปีนป่ายบนเต่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะเกิดภัยพิบัติแก่ตนเองและครอบครัวด้วยนะคะวัฒนธรรมประเพณีเลิงพนมนะคะขึ้นเขาสวายเนี่ยเลิงพนมเนี่ยก็คือประเพณีความเชื่อที่สืบต่อมากันนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวเขมรสุรินทร์พวกเขาไม่มีความศรัทธาต่อประเพณีนี้อย่างแรงกล้าเลยนะคะเมื่อถึงกำหนดทุกวันขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะของทางจันทรคติของขอมคนขอมสุรินทร์เนี่ยค่ะทุกคนก็จะหยุดงานทุกอย่างเป็นเวลา7วันด้วยกันเพื่อแสวงบุญขึ้นมาที่พนมสวายนี้นะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะคนหนุ่มสาวก็จะมีโอกาสที่จะพบปะกันรู้จักสนิทสนมกันนะคะได้มีความพัฒนากันเกิดเป็นความรักขึ้นมามีการขอแต่งงานกันแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าหากใครไม่หยุดงานนะคะถึงกับมีอันเป็นไปด้วยกันนะคะเช่นจะอาจจะถูกฟ้าผ่าตายด้วยกันนี่เป็นความเชื่อนะคะก็เชิญชวนให้ไปที่เขาพนมสวายหรือว่าวนอุทยานพนมสวายนี้นะคะพี่ไก่คะต่อไปเราไปที่ไหนกันคะ
อันนี้ถือว่าดังของจังหวัดมากเลยหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างนะคะหมู่บ้านนี้นะคะถือว่าผลงานที่โดดเด่นมากก็คือได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ทอผ้าสำหรับตัดเสื้อผู้นำแล้วก็ผ้าคลุมไหล่สำหรับคู่สมรสผู้นำ21เขตเศรษฐกิจเข้ามาประชุมเอเปกเมื่อปี2546นะคะจนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าหมู่บ้านทอผ้าเอเปกแล้วก็ได้รับรางวัลโอท็อประดับ5ดาวของประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยถ้าประมาณ10กิโลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นทอผ้าไหม 1,416 ตะกอนะคะเพราะว่าการทอครั้งนั้นนะคะมีการทอผ้ายกทองและทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นผลงานศิลปะหัตถกรรมของกลุ่มทอผ้ายกทองจันโสมาซึ่งเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์และฟื้นฟูการทอผ้าทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณเลยนะคะซึ่งมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยเนี่ยค่ะเป็นแกนนำแล้วก็รวบรวมชาวบ้านเนี่ยค่ะมาทำงานทอผ้ายามว่างหลังจากงานไร่งานนานะคะซึ่งมีการออกแบบลวดลายได้สลับซับซ้อนงดงามศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะผสมผสานกับลวดลายการทอแบบราชสำนักซึ่งเทคนิคของการทอผ้าแบบพื้นบ้านเนี่ยจนกลายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะเคยไปเยี่ยมชมต้องบอกว่าคุณละครเล็กโจหลุยก็มาสั่งตัดที่นี่นะคะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยนะคะก็คือการเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กบางเบาผ่านกรรมวิธีการฟอกต้มแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติจากแม่สีหลักๆ3สีนะคะสีแดงจากคลั่งสีเหลืองจากแก่นแกแลแล้วก็สีครามจากเมล็ดคราสอดแทรกดอกด้วยไหมทองซึ่งทำจากเงินแท้มารีดเป็นเส้นเล็กๆปั่นควบกับเส้นได้แล้วใช้ตะกอเส้นพิเศษเนี่ยพุ่งไปให้เกิดลวดลายตะกอเป็นร้อยกว่าเส้นน่ะนะคะแล้วการทอกี่เนี่ยนะคะไม่ได้ทอที่พื้นธรรมดาต้องขุดหลุมลงไปอีก 2-3 เมตรการทอเนี่ยเขาใช้คนถึง 4-5 คนทอนะคะเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยเขาบอกว่าบางทีทอได้แค่ 4-5 เซนเองนะคะซึ่งเคยไปชมแล้วก็ตอนนั้นก็ผู้นำของเราเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็ถามว่าทำไมไม่เลือกผ้าทอเชียงใหม่เขาเนี่ยเมารถบัสกันมาชมกันเลยค่ะว่าทำไมของเชียงใหม่ไม่ได้รับการคัดเลือก นะคะอันนี้ก็เป็นที่แต่ไปดูแล้วโอ้โหต้องยอมรับค่ะว่าลวดลายละเอียดมากแล้วเขาก็ใช้เวลานะมีคิวจองยาวพอสมควรนะคะเพราะว่างานฝีมืออย่างที่บอกแล้วค่ะวันหนึ่งได้4-5เซนติเมตรนะคะอ่ะต่อไป
กว่าจะครบผืนนะคะก็เหนื่อย
ต่อไปนะคะเราก็ยังไปอยู่ที่หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านสวายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติของดีเมืองช้างการทอผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานมาตั้งแต่ช้านานแล้วนะคะก็ได้ระดับสินค้าโอท็อปด้วยนะคะซึ่งเดิมแต่แรกเนี่ยเขาก็ใช้กันในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็เริ่มจัดตั้งขึ้นมา แล้วก็เริ่มขายของออกไปข้างนอกแล้วก็มีมากมายเดิมเนี่ยเป็นแค่ผ้าสำหรับนุ่งห่มแต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีกระเป๋าเงินนะคะผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอก็ถือว่าสร้างรายได้ให้ดีจากนั้นนะคะเราก็ยังมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เข้าสินรินนะคะซึ่งตรงนี้ก็ชื่อเสียงในการทอผ้าไหมไทยพื้นเมืองอีกแล้วก็ผลิตลูกปักคำเงินลูกปักคำทองนะคะซึ่งเราก็เรียกกันว่าลูกปักเกือบนะคะเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรีซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมหรือว่าในเรื่องของรูปประคำต่างๆได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีสร้อยสำเร็จรูปหรือว่าลูกปัดต่างๆเนี่ยให้เราเลือกร้อยเองได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาสืบทอดกันมานานเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่คนเขมรมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลวดลายศิลปะเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากของไทยบางส่วนโดยเฉพาะการแกะสลักของตัวรูปประคำเขาเนี่ยจะเก๋ไก๋มากนะคะไม่เหมือนที่ไหนจากนั้นนะคะเราก็ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะคะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานซึ่งอ่างเก็บน้ำนี่ก็มีสันเขื่อนที่สูงนะคะลาดยางเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์ที่นี่นะคะยังมีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยอีกที่หนึ่งค่ะไปที่ปราสาทเมืองทีก็อยู่ภายในวัดจอมสุทาวาสนะคะก็ไปออกจากตัวเมืองไปสักประมาณ16กิโลนะคะก็เป็นปราสาท5หลังนะคะเป็นหมู่อยู่ตรงกลาง1หลังแล้วก็อยู่ข้างๆอีก4หลังนะคะแต่อยู่บนฐานเดียวกันนะคะก็รายละเอียดก็ยังไม่ชัดเจนว่าสร้างเมื่อไหร่แต่ว่าที่นี่สวยงามกรมศิลปากรเนี่ยค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2478ค่ะจากนั้นเราไปที
่ชมงานแสดงช้างสุรินทร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ วันอาทิตย์ที่2เดือนพฤศจิกายนนะคะของทุกปีซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาตินะคะในแต่ละปีนี่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยค่ะมาชมกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะแล้วก็นับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2503ถึงปี2550เนี่ยค่ะงานแสดงช้างเนี่ยมีย่างอายุเข้าไป47ปีแล้วนะคะซึ่งประวัติความเป็นมาของงานแสดงช้างสุรินทร์เนี่ยค่ะเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างที่ทราบกันดีนะคะซึ่งสุรินทร์เมืองช้างเนี่ยค่ะก็เป็นผู้กลุ่มมีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างนี่ค่ะที่เรียกกันว่ากวยหรือว่าสวยนะคะซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาเลี้ยงตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนะคะคือชุมชนชาวกวยเลี้ยงช้างหมู่บ้านช้างในตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะแล้วก็ปราสาทบ้านพวงก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณสัก35กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเส้นทางสายปราสาทช่องจอมนะคะเป็นปราสาทหินองค์เดียวตั้งอยู่บนศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าองค์ปรางเนี่ยก่อด้วยศิลาแรงแล้วก็หินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุกปราสาทบ้านพวงเนี่ยนะคะเป็นปราสาทหินขนาดเล็กลวดลายสวยงามค่ะแล้วก็สลักบนทับหลังหน้าบันแล้วก็ผนังด้านหน้าปราสาทแห่งนี้เนี่ยลักษณะของปราสาทองค์นี้นะคะคล้ายกับปรางน้อยบนเขาพนมลุงนะคะลวดลายเป็นลักษณะศิลปะขอมแบบป่าปวนนะคะแล้วก็กำหนดอายุได้ประมาณสักพุทธศตวรรษที่16ถึง17จากลักษณะของฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่นะคะมีพื้นที่ทางด้านข้างขององค์ปรางนะคะเหลืออยู่มากทำให้สันนิษฐานว่าแผนผังที่แท้จริงของปราสาทแห่งนี้เนี่ยน่าจะประกอบไปด้วยปรางสามองค์สร้างเรียงรายต่อกันแล้วก็แต่ว่าอาจจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะตามผังก็อาจถูกรื้อออกไปอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะก็เป็นไปได้กรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้เหมือนกันนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2478นะคะก็ต่อไปที่ไหนคะ
เราก็ยังอยู่ที่ปราสาทอันนี้ถือว่าปราสาทดังของจังหวัดนะคะปราสาทศรีขอรภูมินะคะไปเราก็ไปที่อำเภอศรีขอรภูมิกันนะคะห่างจากตัวเมืองไปประมาณสัก34กิโลนะคะอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันเป็นโบราณสถานแห่งชาตินะคะซึ่งปราสาทของศรีขอรภูมิเนี่ยค่ะก็เป็นมีองค์ประธานนะคะแล้วก็อยู่บนฐานเดียวกัน5องค์นะคะแล้วก็มีบันไดอยู่ทางตะวันออกกับตะวันตกด้วยตรงปรางใหญ่เนี่ยค่ะก็เป็นมีอยู่4มุมนะคะซึ่งสวยงามมากเลยอันนี้ต้องบอกว่าที่นี่มีทับหลังด้วยนะคะเพราะว่านักโบราณคดีบอกว่าทับหลังของปราสาทศรีขอรภูมิแห่งนี้ค่ะสมบูรณ์และสวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ ก็คิดว่าเราจะมีอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งเท่านั้นนะคะแต่จริงๆที่ศรีขอรภูมิเนี่ยนักโบราณคดีบอกว่าสวยงามมากและที่นี่ยังแปลกกว่านั้นนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าจุดเด่นของปราสาทศรีขอรภูมิก็มีปรางองค์กลางเนี่ยนะคะที่มีทับหลังเนี่ยแล้วเสาข้างๆสองเสาเนี่ยค่ะยังมีรูปของนางอัปสรหรือที่เราเรียกกันว่านางอัปสราด้วยหันหน้ามาทักทายผู้มาเยือนด้วยที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่ที่มีนางอัปสราหลงเหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นนะคะข้างๆของเสาก็จะเป็นนายทวารยืนกลุ่มกระบองทั้งสองเสาด้วยนะคะปราสาทศรีขอรภูมิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอศรีขอรภูมิแล้วก็ของเป็นตราประจำจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีงานฉลองปราสาทเนี่ยยิ่งใหญ่กว่างานช้างสุรินทร์ด้วยซ้ำไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามในทุกๆเดือนพฤศจิกายนนะคะของทุกๆปีเนี่ยชาวศรีขอรภูมิก็ยังสืบสานประเพณีในการฉลองปราสาทศรีขอรภูมิมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นเรียกว่ามีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปงานช้างในสัปดาห์ที่สองของเดือนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะมาที่ปราสาทศรีขอรภูมิด้วยนะคะคิดว่าไม่ผิดหวังทีเดียวค่ะจากนั้นเราก็ยังไปที่ปราสาท
เหมือนกันค่
ะ
ก็มีอีก2ปราสาทด้วยกันนะคะที่จะพาไปก็คือปราสาทภูมิโปนนะคะตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปนตำบลดมนะคะอำเภอสังขะประกอบไปด้วยปราสาทสถาน4หลังนะคะปราสาทก่ออิฐ3หลังแล้วก็ศิลาแรง1หลังเป็นปราสาทแบบศิลปะเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะสร้างประมาณราวพุทธศตวรรษที่13ปราสาทภูมิโปนเนี่ยค่ะได้รับการขุดแต่งบูรณะโดยกรมศิลปากรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปราสาทสถานไว้เมื่อวันที่ประมาณวันที่8นะคะเดือนมีนา2478นะคะปราสาทอีกแห่งนึงค่ะปราสาทยายเหงานะคะมาฟังแล้วก็รู้สึกเหงาไปตามชื่อเลยเป็นศาสนสถานแบบขอมนะคะที่ประกอบไปด้วยปรางสององค์ตั้งเรียงกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกก่อด้วยอิฐบนฐานศิลปะขออภัยค่ะบนฐานศิลาแรงมีการแกะสลักอิฐลวดลายเช่นที่กรอบหน้าบันนะคะเป็นรูปมังกรสร้างผสมระหว่างสิงห์ช้างและก็ปลานะคะคาดหน้า5เสียรนะคะปราสาทแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นในศิลปะแบบบายันเหมือนกันขออภัยค่ะบายันประมาณพุทธศตวรรษที่18กรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้เช่นเดียวกันนะคะโครงการอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะโครงการหมู่บ้านทับทิมสยามนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอสังขะเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะที่จะฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ดีขึ้นโดยได้รับการพัฒนาตามแนวทางซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยค่ะก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่นะคะเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สน2ใบนะคะซึ่งไม้สน2ใบของที่นี่เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสนพันธุ์ดีที่ขึ้นในที่ราบสูงเนื้อที่ประมาณ625ไร่นะคะมีลักษณะพิเศษคือเป็นสน2ใบที่ขึ้นในแนวราบนะคะแห่งเดียวของประเทศไทยอันนี้ก็ลองไปเยี่ยมชมกันดูนะคะก็ไปที่พี่กายค่ะ
จากจากนั้นนะคะก็ไปหมู่บ้านช้างค่ะที่นี่ห่างจากตัวอำเภอเมืองนะคะมาอยู่ที่อำเภอท่าตูมประมาณ58กิโลก็เป็นของชาวสวยอาชีพคล้องช้างเขาก็จะกินอยู่หลับนอนอยู่เป็นเพื่อนช้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปก็จะเห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็มีงานแสดงช้างทุกวันเสาร์รวมทั้งที่นี่สร้างพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นด้วยจากนั้นเราไปตลาดการค้าช่องจอมกันนะคะก็เป็นชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับเขมรนะคะซึ่งตรงนี้ต้องขอให้ต้องเช็คด้วยว่าเขาเปิดด่านกันหรือไม่นะคะจากนั้นนะคะก็ไปรับฟังกันในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
เมื่อมาถึงสุรินทร์นะคะตามของขวัญก็มีหลายๆอย่างนะคะก็เอาอย่างแรกก่อนของดังมาตั้งแต่โบราณก็คือผักกาดหวานเมืองสุรินทร์ถือว่าใครไปที่นี่เป็นของฝากติดไม้ติดมือไปแก่ญาติพี่น้องกันนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เลยประทับความเป็นสุรินทร์เลยเขามีอายุมาก็เรียกว่ากึ่งทศวรรษเลยนะคะจากนั้นถ้าใครชอบเดินตลาดตอนเช้าๆจะมีไก่ย่างร้อนๆอร่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆอยู่ในตลาดสดเลยนะคะนอกจากนั้นบริเวณถนนหลักเมืองใกล้ๆสี่แยกธนาสารก็จะมี ร้านข้าวเกรียบปากหม้ออร่อยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ยังมีอาหารทางอีสานพวกกุ้งเชียงหมูยอหมูแผ่นหมูยองต่างๆอาหารทางอีสานและที่ขาดไม่ได้นะคะสัญลักษณ์ของจังหวัดค่ะกะละแมสีขอรภูมิค่ะจุดเด่นเนี่ยเขาแตกต่างจากกะละแมที่อื่นเพราะว่าทำใหม่สดทุกวันแล้วก็จะมีความหอมของใบไม้ที่ห่อก็น่าจะเป็นใบตองอะนะคะแล้วรสชาติก็หวานมันคำว่าหวานนี่ไม่ได้หวานจัดเลยนะคะเนื้อกะละแมเนี่ยนุ่มรับประทานได้อย่างง่ายทีเดียวเลยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าถ้าไปแล้วขาดไม่ได้นะคะคงต้องไปที่นี่จริงๆแล้วเคยไปเที่ยวในช่วงของที่มีไข่มดแดงนะคะร้านบริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟค่ะตรงนั้นจะมีไข่มดแดงทำอะไรได้แบบไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวหรือว่าแกงส้ม
ยำไข่มดแดง
ใช่นะคะอย่าลืมนะคะว่าไปเยี่ยมชมจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะในช่วงกินแล้วคลายโรคของเราในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ไก่ก็บอกไปแล้วนะคะว่าที่สุรินทร์เนี่ยค่ะมีของดังก็คือเป็นผักกาดหวาน
ใช
่ใช่ไหมคะหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าหัวเชโปนั่นเองนะคะผักกาดหวานเนี่ยค่ะเป็นพืชที่นิยมบริโภคสดนะคะโดยเฉพาะในสลัดแล้วก็กินกับยำแล้วก็นำมาตกแต่งในจานอาหารแล้วก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้ในบางชนิดนะคะเช่นนำไปผัดกับน้ำมันนะคะโดยใช้ไฟแรงนะคะอย่างรวดเร็วเลยผักกาดหวานก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีวิตามินซีสูงนอกจากนี้เนี่ยค่ะยังให้ฮีโมโกลบินช่วยป้องกันโรคโลหิตจางบรรเทาอาการท้องผูกเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ดีๆของผักหวานผักกาดหวานที่นำมาฝากกันนะคะก็ต้องขอบคุณ www.vegetweb.com ด้วยนะคะที่ให้สาระดีๆส่วนช่วงนี้ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นอาหารเจเป
็
น
เทศกาลกินเจ
นะคะเทศกาลกินเจนะคะอาหารเจเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์นะคะรวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่ทำมาจากสัตว์ทุกประเภทเลยนะคะที่สำคัญในอาหารเจเนี่ยจะงดเว้นการปรุงด้วยผักฉุน5ประเภทเรามาดูกันเลยนะคะว่าอาหารเจเนี่ยไม่ให้ทานอะไรบ้างอย่างแรกค่ะก็คือกระเทียมอย่างที่สองก็คือหัวหอม3ก็คือหลักเกี่ยว4ก็คือกุยช่าย5ก็คือใบยาสูบเพราะว่าผักเหล่านี้นะคะเป็นผักที่มีรสหนักกลิ่นเหม็นคาวฉุนรุนแรงนะคะส่งผลกระทบต่ออารมณ์อีกทั้งยังมีพิษทำลายพลังทั้ง5ในร่างกายเป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง5เนี่ยทำงานไม่ปกติซึ่งผู้ที่กินเจก็มีความเชื่อว่ากระเทียมรวมไปถึงหัวกระเทียมต้นกระเทียมเนี่ยจะไปทำลายการทำงานของหัวใจแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุไฟในร่างกายนะคะถึงแม้ว่ากระเทียมจะมีสารที่สามารถสลายไขมันในเส้นเลือดหรือเรียกว่าคอเลสเตอรอลได้เนี่ยนะคะแต่กระเทียมก็มีความระคายเคืองสูงผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลก็แล้วก็โรคตับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานมากนักนะคะสำหรับหัวหอมรวมไปถึงต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่ตามหลักเวชศาสตร์แล้วก็เภสัชศาสตร์โบราณเนี่ยค่ะก็ถือว่าหัวหอมจะไปทำลายการทำงานของไตแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุน้ำในกายนะคะถึงแม้ว่าหัวหอมแดงเนี่ยจะช่วยขับพยาธิขับลมแก้ท้องอืดปวดประจำเดือนแล้วก็อาการบวมน้ำได้แต่ว่าการบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปก็จะทำให้เกิดการหลงลืมง่ายประสาทเสียมีกลิ่นตัวฟันเสียเลือดน้อยแล้วก็ในตาผ้ามัวนะคะมาที่หลักเกี่ยวกันนะคะหลักเกี่ยวก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองลักษณะคล้ายกับหัวกระเทียมแต่มีขนาดเล็กแล้วก็ยาวกว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่พบว่าการมีการปลูกมากแพร่หลายนะคะก็คือมีไม่มากนักซึ่งหลักเกี่ยวเนี่ยจะไปทำลายการทำงานของม้ามกระเทือนต่อธาตุดินในกายส่วนกุยช่ายก็จะไปทำลายการทำงานของตับแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุไม้ในกายกุยช่ายเป็นพืชตระกูลเดียวกับหอมถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายแก้ท้องอืดอาการฟกช้ำลดอาการเสื่อมในเพศชายแต่ว่าผักกุยช่ายเนี่ยค่ะมีลักษณะที่มีกลิ่นฉุนแล้วก็มีเส้นใยที่เหนียวนะคะโดยเฉพาะใบแก่ที่ยากต่อการย่อยเนี่ยรวมถึงการทำลายของตับแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุไม้สุดท้ายค่ะใบยาสูบซึ่งหมายถึงบุหรี่ยาเส้น
ก็แน่นอนนะคะว่าเป็นของเสพติดที่เป็นของมึนเมาโดยใบยาสูบก็จะไปทำลายการทำงานของปอดแล้วก็กระทบกระเทือนต่อธาตุโลหะในร่างกายก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.วิภารัตฟู้ด.com ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆในวันนี้ส่วนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะก็พบกันสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้านะคะเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ